Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma, ya y tené.
Ndoso Washington likodo ti Amerika la so bikwa usio lango baliu sena mbala mbala tinde ti fondo. Ngusa ki usena baliu sena usio wala jeudi 27 juin 2024. E bala izen kwa ziso kwa pusu nduru ti mazi ya itene kwa singa ti VOA Afrika. Na ndo ti gaya pupumba ngoko na kona penze ni mbala mbala wala 101.7. FM na kutakbata ti bongi nana ndo ti banda tere alingi ti warai na ndoti voafrique.com. Awa gosinga chara eke Sylvie Doris soye kume, Félix soye pasis zembrunga na firme Maxe Koyaweda. Fadi so asango. Asango ti be Afrika azo ta wala kwa nga ambeni use wala kana peko ti mbeni kwaleso ambeni azo so agbungo mbe atara ti bi na kodoro ti libiso ayeke nduru na sibut na ya ti kota komanda ti kemu. Asango ti kodoro wande mbeni tondo ti bendo ti gigi afa tene na Sudan azo koto bale use na ok. Wala 25 million de personnes ayeke na ndembeso na ya timbeni kota kpale ti njara ndali ti kota bira so ayeke kporo na mbegeka ngbene ye ti londo na ngu so ahon. Na Kenya laso a turugu ti pulusu a pika ngombe ti kautu ti tumba na amulenge ti kodroni so a kiri asigi na ti fini na ndo ti alege ti fangonjo ti betara na ndo ti atene ti mbeni mbela so nguru bia ti kodroni a muti ya angere ti akumba na nduzu. Sango afa tene ngbene ye so amulenge so a tonda ti sigingo na ndo ti lege azo bale use na use awara kwa da awe. Asango ti kodro wande la kwe na gine na yati kapati fangong manga nanduchi mbeni bia Musa Dadis Kamara ambeni azo ti tere chilo ndo kwa ti fangong manga ti kodro ni atene fadelo eke konda ti fangong manga so na lango bale ota na oko chinze ti lengwa wala 31 juillet 2024. A fangbanga nando ti mbenegbia Musa Dadi Kamara na azo so eke na tere ti lo ndali ti mbeni kpale so asilani na lango bale use na ako ti nze ti mvuka ti ngusa ki use na Gumbaya wala 28 septembre 2009 na ngoi so lo mba na mbata ti lengo bia. Na ngwe ti kpale so aturugu so ayeke na gbeti komande ti lo afa agba ti azo ala saranga li soro ti kubu na ngangu na agba ti ya wali. Ndangba sango na Moritani amulenge ti kodoro ni ayeke gwa nde ti soro fini gbia ti kodoro na laposo so ayeke ga. Ayeke kwe azo koto oko na ndoni si asuri ti ala na ya ti wara lege ti soro na ya ti mandakuso. Na popo ti awa dengo gapa yeke, eke wara Mohamed Ulchek El, Shazu ini solo eke bia ti kodoro na undingo ti kapa ti lengo bia wala, president sortan. Zia itene nando ti VOA Afrika, sango ti be Afrika. Azo ta wala kwanga ambeni use wala kana peko ti mbeni pale so ambeni azo so agbungo mbe abina ya ti kete kodoro ti Libi so ayeke nduru na sibut na ya ti kota komanda ti kemu. Azo so agi fadelege ti sara sioni na wabada ale zu ti bakala so iri ti lo ayeke Dorote ti yangu ima priva so lo yeke oko ti ala so aso kuâ na ya ti kpale so.
Effectivement, il y a un peu de temps dans PK 150 km de Libye. Dans le moment où il est en Libye, déjà à Mumbini Oto, na devant qui à Ororo. Donc, à Zuni, ce sont des bandits. Donc, à Kazou Sofade, à la Yiginginja. ala y gagne njana téléphone mamnati ututini honorable akeda en plus nati équipage ni ikisi donc le sergent chef ni na momo ceci le bazuni déjà il est na milieu ta zona donc bien te le ça d'appeler ça tout moins possible tenir le protéger honorable mais dommage dit le oko déjà il est milieu ta zona a zoné tous les deux côtés à la tirer le ça effort le fa quand même où c'est donc ce admet acte de bravoure le ça raso mais vraiment ak na mawa mingi na mawa mingi vraiment à sans zona presque 150 km banigi à Bangui Yaga et puis à Gassaraï à Fazo à Kazoa qui est irresponsable Mazoa qui est responsable à Bangui Nafa là c'est vraiment à sans zona au gouvernement à Ziretlo de double vigilance et puis ça tout moins possible aux stratégies présentement il y a une élection municipale donc à Gaza tout moins stratégie à arrêter à des heures de soir passé vraiment il faut aussi à Aïtatiso trois mois sergent chef en plus le mini Kogara Timbi en plus encore un big chauffeur ou soit mais il y a survivant ni Ikou c'est honorable ou à bas au niveau talent et ça tout moins possible il s'y gagne honorable or qu'on soit à bas le coup il existe deux avec survivants donc quatre honorables à bas et puis il y a trois mois.
Sola mafade ili chilo yake priva lweke oko chala soa sokwa na yati palesu.
Libi Kongo nando emission zei teneso ayeke na dasinga ti voix d'Amérique na sese ti États-Unis. Ya diaspora ti sese ti poto be ti ayeke na ngia ti mango emission ti zei tene mingi na yanga ti kodro ti e. Eke ma fango tongo kobe ti kodro ti e eke ma tënë ti nzapa eke ma journal ti kodro ndende mbi e ti binga Congo na ndö ajournaliste kue so asara kua na dasinga ti Radio Voix d'Amérique.
Zia e tene na ndö ti VOA Afrique ndokua so abâ tënë ti seni atene agbo kuru ti songo gigi ti azo wala implant asi awe na mbege ti ndokua ti traumatologie wanganga lo yeke nga e gbeyon gbia so abâ tënë ti seni Pierre Sampsé atene fade aimplant so ayeke mû lege na awanganga ti so gigi ti azo mingi e mä lo
be ti mbi na ala kota ngia mbe ti mbi azo e mingi ga ti laso ayeke kota lango agba kuru so e wara ayeke agba kuru so aye mû lege ande na ahôpital ti e tene ala ba amutoka aba ndo na ndö ti ala so ayeke ndau ti lege ala gere ti ala fâ wala maboko ti ala fâ e hinga e tene andau ti lege ayeke mingi mbirembe na tënë ti amoto so alondo aga tongana na mbeni mbuma ti ndau e azo ayeke kui mingi mawa nioko ayeke mbeni lê ti kua so akunga mingi ahunda azo so ahinga kua ni mbimbri ayeke mbeni lê ti kua so abu be ti mi mingi abu be ti ga ti kodro mingi si na ndimbe so ga ti kodro ti sambi ti zia mbi na ndö ti kua ti ministre ayeke akozo aye so mbi sara mbi tondo aye tene mbi sara kua na ndö ni ti tene andau ti lege aye tongaso so azo so gere ti ala fâ aba ndo na ndö ti ala nzoni ayeke ngau si mbeni ngobo ti kua so e zia na sese ti tene e ganga lege na évacuation sanitaire so ayeke tengiza ti état mingi e ga ti état ni alingbi nga ti tene aévacue azo ni kuape ambeni angba ge gere ti ala yeke buba azo mingi na lê ti kodro na aprovince ayeke ti aye gi ndau ti lege ape même andau ti mango amolenge so ayeke gue ti komango ati azo ti ague ti kokoko na akpako ayeke ti azo so aye sara kua na ya ti akota ndo ti kua ti fangu keke angau si ala yeke ti azo ayeke mingi aye ayeke mingi la e tondani yeke nzapa ayeda ti tene aita ti use mbeni ti Beafrika so loke na ndö ti mbeni ndo ti kua ti dingo guze so e ni safran pharma so lo ma tene na mbeni ta ti lo ti Cameroun so ayeke na ni pharma ti tene ala lê so ngu na ye na ministère ti santé si ala mû lege na ye ti tene e vo e wara akungba ti kua so na nzoni ngere ni laso e wara akungba ti kua laso ti tene na hôpital communautaire fara so ala so ayeke na ndau ti lege gere ti ala fâ maboko ti ala fâ ala peut tene fara so ala ku encore gbanigbani ape e ala yeke wara akungba so na mbeni ngere so quand même ayeke na gbeni ngau si e ngbaa ndö ti tene e zi mbeni fini service traumatologie parce que azo ti ndau ni ayeke mingi e zi mbeni service traumatologie na centre national hospitalier universitaire ti tene awara azo ti tene zo aku mingi ya ti hôpital ti tene aopéré lo pepe
sara mafade ayeke wanganga gbeyon gbia Pierre Sampsé ti ndokua ti seni lo yeke na kota gbata ti bongi
ewa sango asara mpemba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amule ge di be afrika na yati dunia mubimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gunda azu kweso asara kwa na ewa sango singila na ala mingi gasi ala mbana njoni kwa su ala sara ibarala kwe
Jaitene nanduti veu Afrika. Ataso ala eke na kodoro wande becha langbala kwe nanduti kodoro chala. Aeke tapande timbeni kwenba waliti be Afrika. Jean Baba Adjo so a ungalo na iriti satu. Loeke le kodoro nambegeti abidion se seti Côte d'Ivoire. Ima lisoroso wa gosingati e Felix e ipasi zembu wa sanalo.
Allez, bon, il y a pas qu'à Jeanne Baba Satou Ojo. Bon voilà les gars qui est bien fait dans là.
Mais voilà les gars bani bigagezo qui est là a dû ton tremplin c'est de sauter mais qui n'a bongi nécessairement bien qui dit donc tous les jours mais qui connecte na bongi ka c'est un bibar et c'est mi manda na poto mi manda gay mais goti ça rani nécessairement na bongi.
D'où tu goti mon accord ouais des sous bon voilà les gars qui t'es à quoi tu accordes na bongi ka là.
Bigagezo quoi tu accordes d'après pas coco à makayabo à être tombé au rapé donc du coup di ganani faso na ya ti Côte d'Ivoire. Donc quoi si mi faisait tellement di kagi à quoi ben tu cordes ti i j'ai na Côte d'Ivoire.
Donc voilà les gars qui tingina ambeni amageti Biafrika na sisi ti à Côte d'Ivoire ni là.
Biwa bachala di gona ambassade RCA allez banigé et puis il a bonne connexion donc il est demba donc à premier client bien en fait allez ala.
Donc on bela voilà mokani na ti amageti Biafrika so akemai na debeso kana si wa bilbil.
Il faut que mbeto sara la titene ala mukodo en 12 ans mbeto sara titene ala sigi ala bando et ala mouye so ala mandana au kodo wande ala ganani na kodo ti parce que kodo ti so tous les jours des fonogina iti kodo simbi la terre simbi donc je crois à ingambike en tant que la centrafricaine ça dit fierté simini à ongangu. Donc il faut mbeto bon la paix yé so tout à la mandala kodo wande tout à la tête tout la kodo wande à la kiri kodo ni ake maigi tongana à la kwe à la ga. Et puis il faut aussi bagi do na legeti kodoti.
Suite moke na kodo wade so moke musa bango ti kodoti mo na douze la we na baika na bijani.
Tous les jours que tu fais. Et puis me fonde na iti kodoti na terete. Mais kodo na peti maigi tonga zo tout a kiri zo tout a œuvrer dans ce sens.
Sala mafade ya kejan baba ojo so a inga una iti satu na mbegeti ya bidyo na sisiti Côte d'Ivoire.
Ya pa bata hewa na hii sisi kwa le bata mingi kiko basara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza malegeti nga hati dini ya mabunda ibenda hewa na kutake ulitake benda yeti ami mingi kutake yeti lape kutichara yitene ala sasi kutachara amani ya dena devote yeti kutake kwenye na niti hewa na niti aji na niti teki ati nga mingi kutata teki
Itenenandoti veo Afrika na legeti anzene zene kwa swa mulingeti kato koli wali aeke saati gina kobeti angati la koko ti batana se watara ti tumba na yere ngati mu be Afrika nanduzu laso wa gosingati na kwatati bongi Josiane Sefuranga asali so na mbeni kbengba wali ti be Afrika so lueke yo popoto na litilo si lueke ka ti batana se watilo ema liso ochala
Abigail Asana Birao aki oko chama suka wali su asa anzeni ndene yeti maboko ona kwa tachi bongi.
Milangwa miskin, mika popoto shawale, mi tamla na nanduzu. Esu adubet misi mika popoto ni sebaske mba ke mbuti sese nge tansu na yanga da isa wana date. Mbisa nga ginti tene mbi wakita pa kazini mbisa na mina bezwe mbi aonte teni ku maboko ti baba ya mama. Asa nsuna pe la mbisa nbi kona mbi kani se mi wakita pa tatini. Mina vento, mbi goeko, mbisa alise miskin. Tongana alango sumi na kuhate la mbisa ni mbikani teke ati su inava konsola mbisa ni mbikani metongana atonti ku mbi kwa alango sumi na kuhate la mbisa ni mbika
andasu le kina klasi premi analise miskini le kina kamene pepeti kapapoto chungu chigoto su wabe afrika yi ni sawale na ati avakati batachi bongi
kamena sambi afe kamena sambi na kango ya fe paske kango yesu angali kurashu mozumomu paske mpeti chize bote mbi mbi dusina yanga le ye ti sara vitiki ki rapè don on tene mbi kaye mbi wakye da patat mbi mbi sa na bezwen mbi
sa mwen kasa mbi nan bat mwa kolek mwen cheko la ba mwa le imo re
bon menm to ala ba mbi kaye ni so parfo na ya ti sara ala di siya le konde kambi ala imi mama sa wale men mbi tala mte nza pa padona paske le so le inga pen paske kango yanga shoni ya pe ta fade ala ba mbi na vitiki ki ala imi son pezi kompon fe kamina adumbi mbi so mbi kaye la siya ala ba mbi nan iso a mbe nye so a njo ni mema la imi kwe al jeni nga mbi apasa nga ya kon mbi ape
Tonga yensi loke sa popoto so chikana chilango oko na oko ema kingo ten chilu.
Chikango yensi na debuni vikomanse na kete ninja. Vivo gingu si gozon giti baluku, vivo kako ni giti mbango, si ufe si mbango la misa di kete agonbi ye keke. Za fasa gras kameo kapitana kono. Paso mbivo ngu si gozo si mbango, mbivo si ufe si mifon la misa. Nito ambivo ngu si gozo si mbango, mbivo si ufe si mifon kako si mifon mbike wa. Kadoti mi font parfois dans doni parfois mais que wa kadoti 1500 kweda donc il peut ça dépense 2500 et puis mi wa kadoti mi font 1500 na si 1500 so bi bi ke ma si 500 par jour ti dené tonga na amuna mi nyanjani mu mi sa na mina besoin mi bon bi munga 500 ngande bi bi na bon par jour so ti ti minga so mi foot et ça école à dia ouais si mi pa nga ni bona mbe na fourniture ni ça na 500 na mi dépenser ka par jour
na magie le que tombe là namba chula maskawa tisa nga zenze yeti maboko ndali chinjo ni duchi chi ala
kango yesu aishona pe epi kango ya abezenga kota nginja si akana ya pe mema ke kete nginja tonga na mozo mo deside ti kaye zapa ke za maboko nandoni epi ake multiplie epi visi kiki so ya kwa ngana ya na pe ayi tatmi so mbibaka ala ala ilusi nando silege ala ke sa visi kiki so mbiete na ala ba viso ala muso anjo na pe ala gilege ta kumasiti kaye même ala ti kaya po ala bamenye ala sara ni me viti kiki so le ki sara so ake njona pe futa ti so ni sara isa so ake kobela ou ake kui na ala so le ki sara kame ti kango isu mbiye te na ala baka ngwe ake shona pe kangwe ake njonye ala zi kame ni fo ala kaye te ne ala idea paron sara mina bezen sara da so ala wani kwa ala peti sara na ala peti kumamoko si babana mama pe
alimbi fanala so na bata chi bongi na tera chima na ngombe chini ambela masika ima wali mingi ake munga tera sana sango zenze iti maboko onda iti mdo niti chala chila ako na ako bata chibongi juzen sifuwa anga VOA Afrika
ya itene la kwe nandoti vewa Afrik. La sona ya ti kapati kwa singa ti nandoti teneti inzapa. Pasteur Simplice Edgar Kokasa solo keti Eglise Kooperasyon Evangelique aeke sa na itene na ndoti mabe wala fwa. E malo.
Yesu biloti da mingi aeke nando Matthieu chapitre 9 aeke wuku verse miambe. Adoti na franse la Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Guia, à Kane Alasso, Petiala, a été nationé, Kete Pepe, Tenti, na Legitiala, Fabiara Banzapa. Jésus aussi a tiré Tenenandoti Ben, na Legitiye, Tenetilo Tenenaya Ben Yimingi, ton Azoateli, Abunayatilo, Fabi, Asana Chona, le Pepe. Mais Yeso, l'Ungrati Ben, Chasingira gigi asara si zwa gashoni. Ibana yati be lango shoni nsi vene. Pangondu, kasangondu. Na yendene ndeswa kana yani si ambeni mingi ate mbata nida asara si agapale na lesen zapa. E akayisu tongasula, Jezu agudati tene akondane be. Tongana mozu moban gimbenizu. Aleti mo tongaso si mo bata luna beti mo. Sola senyora agudati tene akondane ni wala lukeni. Yembrambra ke dasu tene inga beni aike njoni ou beni aike shoni. Ça veut dire que ben, le petit garantionné résultat, ou ben, à petit sarasi, à ga échec. N'a yati njoni résultat, il va ben, à petit mou fini dans zo. Et n'a ta conditionné sur la interagite de banjoni. Cause yeni, a keti bako important si bet on a zo a bata bet l'onjoni, il va so a ke aide l'onjoni aussi. Il va nati proverbe, j'avais tout le chou, verse baru se nota, à sarateri. Ou se yin aussi, un pays, so y tete nan doji ben, ben aussi a ke fa caractère tin zo na gigi. Donc ton a été maintenu en Andoni, mon bambini zona c'est caractérisé mon ingalo yo, a été gina legiti petiu. Proverbe chapitre barus en Andoni ota verse umbrambra al sarateni. Ota yini soti determine ben tijo, ben aussi a été ndotisioni, teniti ton a été ben a été ndotisioni, parce que ton a mozumo wala tenen ambeni zo kete, mozumi le petit batana betilo, ne a ti langa ko wuse ota, ne a ti ngwa ko wuse ngwa ota le petit zina betilo pepe. Ton on a mosa la chori na lo et au chori aussi t'étais bien bien a été contrôlé les gens sont tenus à signer un atijo donc il faut na gigi ton on a joué tu tenais si à londo na yanga tiro signer un atijo à lingi d'abord le doit il lequel na ya petiro si à signer il va les gens sont là pour amortir na les gens peuvent sola que dans des chori aussi na partie so au kuni il tenais bien bien aussi a été moulé que tu tenais zo à avoir ma ben donc bien sûr. Mais il y a des gens qui ont courage de faire des choses, une volonté de faire et le réussir. Il y a des gens qui ont mené, mais aussi avec un doute venu. Il va se faire des choses avec un château. Il va se faire des choses. Il a été géré de la PPM, mais il y a des gens qui ont dit qu'on a mené des choses à la PPM, il y a des gens qui ont dit qu'on a mené des aussi avec Gunda qui t'a mis au tapé, ton amamba, mon tenet tapé, par les tenets, avec Jésus-Christ, avec Fini, avec Mungangu, ni la vie, ça la tenet, perso avec centre, tu vis qui zo, voilà qui cuit qui zo, la qui ouze la ni avec ceci, la ouna que wama be point, la église, point, la assewa point, la accouple point, ou la qui société, soit qu'il y a une nation, côte à nation, la côte à quadro, ton centre aussi. A lingi I bata beti e a oye kwe. Jezu le ke gi a sitwayen ti royom mi, ti tenen lege so I ga ame lege ti babati na yayu, jasi I bata beti e njoni. Bi mou tenen ti a peple santratiken kwe, ti inga lege ti bata beti ala, na ya sewa ti ala, na ya ti kouple ti ala, na ya sosete santratiken, si ti fango tere nan gombe, na gango na birandene de, a lingi ke lege nisi, ilimi ti saraske ti bumbine a berko nan doye, ti doye a santratiken, na popote, doye so a titre entre e si ni ti bata lege ni joni.
Itena fade itene ake tene na mama tene ake fade na ndoti mabe ake mabe pepe ake betizu so tene so alundu na yangati pasteur Simplice Edgar Kokasa so le keti église coopération évangélique ti be Africa. Ya itene la kwena ndoti ve wa Afrika. Na yati ya kapati kwa singatie na ndoti ya iti ndara. Wago singatie Felix ye pasis zembu wa sara lisoro na Vincent Mambashaka. Sureke wa mungonga ngu na iti ndara na be Afrika. Lweke sokapa na ngoiso, lweke kokapa na ngoiso na yati meni matanga wala festival ti ya yeti ndara ti ya kodoro ti dunia. Sawa ke tampela na ndembe so na sibuiso aeke na sese ti rumani. Ima lisoro chala.
Ake kota festival zo a muyati kodroti sibi ukwe ake buli osi nandoti ya yeti ndara tongana si ya yeti ndara petit na mumu mboko na legeti akusala dendende legeti ya yeso kwe ake sine yati dunia mobimba tongana tizo mitena moso kodro kwe laksi ake nambeke ti sibi waga tongana mbeni dunia mobimba ge moko walazo swa londo nambeke ti Amerika moko walazo saka londo nambeke ti Azino Japon, Chine, Corée du Sud, Afrique du Sud, Afrique Centrale mwawarazo kwe nambeke si Europe so alonjo agage nambeke si nyunda chikota matanga so
matanga niso sate niso mateti ndara ndeti ndara so nareti mungu fronze ya ba teti culture art
bale giti tenti art kwe de Haiti dodo Haiti malanga Haiti mozoko Haiti théâtre Haiti sous wake boli tiloda nambeke moko ba matanga me nambeke moko boli tiloda yesi yeti ndara wala culture ak gananine njoli duti tia zone yati kodro
matanga niso eske ambeni a mwengeti beafita vingana yani la
ita timbi tolombi tenamon bisige mbi ba bacha ye me kete vundu so me nani seke gimbi oko lambi ike tona vizu voko na popote apara mbena vizu voko so aludu no kodro amerika aga me gimbi oko lambi gana ereti be afrika ngana ereti afrika mobimba ngana tikusala so me sala katona tiso mwinga na tereti terre de la ville de Paris, soit à Tokwambi Geti Tene, bien représenté terre de la ville, même bien représenté aussi Africa.
A Tissa, bien Africa, la Tissa, Tissa, Tissa,
Tissa, petit Tissa, mais petit Tenape, voilà, à Tissa, si Azuni, si Agape, Binga, mais so Binga, so Migitaso, so Simigitanamoso, Gimbi Lambiga, l'héritier terre de la ville, Ndalti Africa, Mobimba.
N'a pas aussi Sibiu, Narubaniso, Pekoti, Bataraniso, à quel joint de Nambagwala?
No matanga ti sibiwa lako ya kigida nguna ngu sibiwa kisara matanga so yeso migagi simipika patarada agiti batonga na yene ngu ti piko Afrika apete dutida eto orbitermo Afrika so akese angagi bi Afrika oko pepe ak Afrika inala epika patara mitrala ak njuni ti tene na ngu ti piko so ala kisara ni matanga so iza meni place so si tene azi ti sarangu eti ndara ti Afrika agada
pialo wana tiap de Paris aza si teti ya ngu ti piko so agada so
Tata la ville de Paris is boli ti mingi ti tene isa la meni kota pialo so aduti ande na popoti azi sa kisara eti ndara ti Afrika ngana ala so ak nambeke ti Europa
Mwondolo nani na Kigali kada Rwanda, ndati me matanga, la ina tabato leye.
Aye so kwa misa na Kigali so, ake na lege ti kote ti apialo so, itiza na sese, na mege ti terre de la ville de Paris, na ita ti ti Florence na Italie, ton la tisu mbigo fadeka, e nga mige ten na moke, na gango so, miga ge, na pika ngo patara so, pika ge, na zo sumi wala ge, na aye, iso kwa misa la so, kangane ake kota meni, bumingo tere, na kota matanga so, miti sarani, na mege ti be Afrika, ti tene kodro siminga osi, ya duti na yati ya yesu wa sigi na duti dunia na duti teneti environnement biti sa mele kota festival soa hirina tene goti bako la voix de la forêt na mbele kiti be Afrika na mungusu wa kiga
Sola mafade ya Kevin soma mbashaka suruiki wa mungo ngangu na ye tindara na be Afrika
Hey yo achapwe chapwe chapwe na 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 na
Pendera mozo con gangu mingi chilo se bangu chiwa irine ake adugiala. Tizangiana beti ya zoso kwe pusu fadendu ti makwa tingati vyeite na yangati sango yangati kodoro yangaso abumbi mosoro tie eye siriri ya ita eye tere e salanzoni la kwe fade eke wara futani e salandoye na popotie na be Afrika
Singa, la voix de l'Amérique.
Ici, ça s'est commis dans deux voix de l'Amérique. Ce n'est pas aussi à la témoin d'Ingenis Tango, qui codera, n'a pas Les soldats de la Côte-Rouadée,
Aita aita eke gina ndoti zoni mozo kotilo seba nguti wasi kwa singa cheti laso kondani ekire wa tere kekereke biko kuna ngonga umene ngana ngonga mbala mbala ti lakwi ngonga ti bongi awa gosinga ingatala ke Sylvie Doris soye kume firme Max Koyawe danga na Felix soye Pasis Zembo nanduti masini ya ke firme Max Koyawe da nga ingenieur tulo ke John Cummings nga pa a bataila kwe
Radio de Voix d'Amérique, nous sommes en train de faire des choses qui nous ont fait ça. Et point, c'est qui?
Et papa?